Yepriyer Azatlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 21. sentyabrı heftenin çarşamba günü. Efirde haberler gündeligi. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozol tezelikleri dinlen. Tezeliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasy Aleppo şäheriniň golaýynda öz kerwenlerine edilen helakçylykly hüjümlerden soň Siriýa iberiýän insanperwer kerwenleriniň ählesini saklady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer kömegi bilen Semet Bogut wekili Jens Laerke kömek üçinçiliginiň howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýa baha berilýänçe wagtlaýyn saklanýanlygyny aýtdy. Laerkeniň aýtmagyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň kömek bilençe koordinatory kömek taşyýan kerwenleriniň ýurda barmagynyň dowam etdirilmegi üçin Siriýa hökümetinden ruhsada garaşýar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 19 sentýabrda bolan hüjüme nägilelik bildirdi. Siriýalyk aktivistler hüjümde adından 12 adamyň wepat bolandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň medpowat wekili John Kirby Washingtonyň hüjümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Orsiýa bilen göni gepleşjekdigini ma'lum etdi. Onun öňü seýrasynda Orsiýet Siriýanyň iň uly şäheri Aleponyň demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Orsiýetiň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezenligini habar berdi. Orsiýetiň goranmak ministrligi 20 sentýabrda Al-Shkeif etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda Gurier söwüş ulaglarynyň we top ýaraglaryny göterýän ýük ulaglarynyň hem ýumrulandygy bellendi. 19 sentýabrda Siriýanyň harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň araçylygynda gelinen okatyşygy besetmek baradaky bir heptelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Orsiýetiň harbiýleri Siriýanyň goşunyň gozgulyňçylar hüjüm edýärkä ýaraşygy bir taraplaryň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleponyň golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägilelignin ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hüjüm edilenligini tasdiklady. Haýsy uçurun hüjüm edenligini habar bermedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjä edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjä edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şül Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan son ilkinci gedek iyi veripti. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının adamkarçılık ölçüleri boyunca bu halkara duşşuğunun çağında devletlerin resmi hatavatları bilen bilelikte hükümeti değişli olmadık kuramaların alternatif maglumatları hem dinleniyer. 21. sentyabrda demokratik ötüşü ve adam hukukları boyunca merkezin Human Rights Watch, Memorial ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti adlı kuramaların katnaşmağında geçirilecek duşşukta Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgalar. Evropada hopsuluk ve hizmattaşlık kuramasının adamkärçilik ölçeklerinin berja edilişi boyunça yıllık konferensiyasy Evropanın adam hukukları ve demokratiya boyunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Ukraina Orsiýetiň peýdasyna içalyşlyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tutsak edenligini aýdýar. Döwlet serhet gullugy şübhasyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň günorta Harkiw regionyna Orsiýetden barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň giýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübelerini video we ses ýazýan gurallary tapandygyny aýtdy. Adi mälim edilmedik özbek raýaty Orsiýetde bi-kanun ýaşaýanlygy sebäpli tutsak edilmeginden soň Orsiýet resmiýleriniň özüne ýazgy edýän gurallary berenligini serhetçiler aýtdy. Bu adamyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna derňe üçin tapşyrylandygy habar berildi. Birleşen Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen dinç günlerinde olan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Van Stanley Amerikan rayatına polisiya bilen oq atışıqta adam öldürmäge sinanşanlygy üçin günä bildirilendigini aýtdylar. New Jersey'nin prokurori Ahmad Khan Rahami günä bildirilendigi barada 19 sentýabrda akşam aýtdy. Rahami ýygyna düşen polisiýadan gaçyp gutulmagy sinanşan wagtynda yaralandy. Ol New York'tan 30 kilometr uzaklıkta yerleşen Liden'de ele salınandan son kesilhana yerleştirildi. Şol okatışıkta iki tane polisiya vekili hem yaralandı. Manhattan'ın Chelsea bölümünde 17 sentyabrda bolan partlamada 29 adam yaralandı. Yerli polisiya 19 sentyabrda Rahami deyilip tanadılan adamın suratını yayradıptı ve onu Manhattan'da bolan partlama şeride bir gün ondan ön New Jersey'de bolan partlama bilen bağlılıkta soruq etmek isleyenliğini haber veripti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.